Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Mitt navn Siri Kristiansen, og I dag det 15. juni, lørdag 15. juni, og jeg vet ikke om det sier deg så veldig mye, men jeg kan jo, det ikke så farlig altså, men jeg har bursdag I dag, jeg har det. Dette min bursdag, jeg fyller 41 år, så jeg på en måte litt I skyggedalen av det å fylle 40, som jo var en fantastisk fest og en fantastisk feiring. Og jeg hadde det veldig, veldig gøy min egen 40-årsdag, og I år det litt mer sånn vakuumfølelse, sånn... Jeg skal ikke engang feire. Altså, jeg skal ha håndballlaget til sønnen min på pizza I hagen senere I dag, og så skal jeg inn med en veninne som prøver iherdig å bli kvitt barskapet sitt, og det skal jeg hjelpe til med. Bortsett fra det, ikke noe feiring av min bursdag. Og egentlig synes jeg det greit. Jeg liksom, enten vil jeg feire, altså jeg vil arrangere, feire, dekke på, lage mat, invitere hele den pakka der, så jeg elsker å gjøre det. Men hvis jeg først ikke skal det, så synes jeg nesten det bedre at det bare forbigår litt grann I stillhet. Jeg har faktisk vurdert I år å gå inn på Facebook og gjøre om innstillingene sånn at det ikke går an å si gratulerer om dagen, fordi det en eller annen innstilling du kan gjøre det. For jeg vet ikke om det en slags form for prestasjonsangst eller hva det for noe, men jeg bare, hvis jeg ikke skal noe spesielt, så synes jeg det hele bare blir litt maste. Samtidig så skal jeg vel også innrømme at det en liten del av meg som skulle ønske at min deilige mann av en lokfører kunne vært en sånn fyr som en gang I året var han romantiske fyren. En gang I året kunne være en sånn romantisk type som la ut et nydelig bilde av meg og skrev sånn, til... verdens vakreste mor, kjæreste, kvinne, veninne. Altså han kunne lagt ut en sånn type kjærlighetserklæring for the world to see. Det mener jeg med at jeg vet at han ikke sånn. Jeg hadde antageligvis ikke falt for han en gang hvis han var sånn, men altså den ene dagen gjorde jeg. Så skulle jeg ønske at han kunne gjort nettopp det. Men jeg vet at han ikke gjør det, og hvis han gjør det, så det I så fall på bestilling fra meg. Og ja, da blir det jo ikke helt det samme, gjør det vel det. Vi skal ikke snakke noe mer om min bursdag I dag faktisk. Vi skal prøve å la det forbigå I stillhet. Jeg skal prøve så godt jeg kan og ikke nevne det flere ganger I dag. Jeg kan ikke love noe, men jeg skal prøve. Straks får jeg mine to gode hjelpere på plass. Det Erik Solbakken og Maria Stavang som skal hjelpe deg I dag og I morgen. Har du et problem, send det inn til meg på siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
For my name was Eliza Day, synger hun Kylie Minogue, sammen med Nick Cave på låta Where the Wild Roses Grow. Skulle nesten tro at det var humor. Det det altså ikke, det kan det bli nå de neste to timene. Fordi både du, programleder Erik Solbakken, og du, komiker Maria Stavang, fnisete folk. Ikke sånn fniste, men det jo altså, godt humør folk da.
Ja, fjollete.
Fjollfjollesen, kaller Maria meg.
Jeg gjør det, han heter det på mobilen min.
Ja.
Du har lagret han som fjollfjollesen.
Mm.
Men det derfor vi stiller opp her. Ja. Det jo faktisk den, en av de få plattformene hvor det går an å veksle mellom å være fjollfjollesen og være beinseriøs.
Ja, det sant det.
Så det jeg går inn og så nå ba jeg til og med om penn.
Ja.
Fordi det var ikke penn her. Og jeg trenger en penn, jeg trenger et ark. Og skal veksle, vekselsvis fjollfjollesen og Strengesen.
Strengesen, ja. For da skal du notere ting som alder og navn på folk som sender inn problemene sine og sånn.
Nei, jeg pleier å tegne.
Åja, oh, ja, ok.
Sitte og, ja.
Så ikke følge med, rett og slett.
Ja.
Og så på slutten så henter du inn og har løst problemet.
Ja, nei, det jo alltid best å snakke rundt og om problemene.
Ja.
Konklusjonen ikke nødvendigvis det viktigste.
Nei, den kan jeg ta med. Det går kjempefint.
Yes.
Så vi trenger ikke svare egentlig?
Nei, jeg kan egentlig bare si hva du tenker.
Jeg tenker skal prøve å trekke mitt dritt I dag.
Oh, ja,
ja det, det tror jeg det jeg har lyst til.
Ja, til bare random...
Ja, til de som sender inn.
Ja. Ja. Det topp stemning rundt det. Jeg liker det faktisk bedre enn har jeg hatt noen hjelpere som bare stiller spørsmål.
Ja.
Om ting som... Det kan jeg bare si nå da, at jeg får mail. De leser jeg. Det ikke fra folk jeg kjenner, så jeg har ikke noe mer informasjon om livene deres enn det som står I mailen. Så spørre meg om sånn, hvor bodde de før det?
Ja,
det ikke sant. Nei, det veldig sjeldent jeg kan svare på det.
Men det jo ofte en dårlig teknikk som mennesker bruker når de skal gi venner råd. det å stille masse rare spørsmål sånn, ja, hvor I Oslo var det du gikk da? Eller hvor mange barn sa du hun hadde? Altså bare det å stille masse spørsmål
for å tråkke I vannet liksom?
Ja, bare sånn du rekker å tenke eller kanskje kommer unna problemet, men der har du ikke oss, Maria og jeg Nå har vi har lagt ned fjollehandskene allerede.
Ja, ja, ja.
Nå jeg bare ganske sultne på å kaste oss over problemer mennesker må ha der ute.
Jeg skjønner, og det skal vi straks gjøre. Vi bare stiller et spørsmål først om deres privatliv, ikke felles, men hva for dere. Fordi vi nærmer oss sommerferien, så lurer jeg på om dere folk som har tenkt å bruke sommerferien til å oppleve mest mulig, eller til å slappe av og oppleve minst mulig. Det to forskjellige mennesketyper.
Jeg skal drikke, så jeg skal oppleve mest mulig, tenker jeg, og ikke husker det etterpå.
Og det nesten litt trist?
Ja, det det jeg går for. Hvem sier at man skal være glad hele tiden?
Da den sommeren var så trist. Ja. Men det vet du jo ikke da, for du husker ikke.
Nei, sant.
Du skal drikke bort sommeren 2019.
Ja, det tror jeg skal.
Ja. Erik, det veldig trist hvis du sier det samme, for du trebarnsfar ja. Og gift. Og, det hadde vært så dumt.
Sant. Men jeg kommer til å, for andre år på rad, gjenta suksessen. 100% Norges ferie.
Ja.
Ikke så masse planer. For da kan man... Jeg har ikke lyst til å være I noen av de kategoriene Enten sånn opplever veldig, veldig masse Eller bare slekken mm. Det er litt som hvis du husker Orgeltramp Som han lagde på på skidagen på skolen Så var det alltid en lærer som lagde Orgeltramp Det vil si at du Jeg gidder ikke å forklare det, det har vi ikke tid til men sommerferien min blir en slags orgeltramp At jeg nede I de slekkeste daler Og så prøver jeg med noe ekstremsport Med tre små unger dagen etter Og så ned igjen I slekkemodus det målet
Ja, jeg så misunnelig på døtrene dine
det?
Ja, jeg skulle så ønske at det var min sommerferie også
Ja, men Erik har jo tre barn Og de sier at fra tre utover så merker du ikke forskjell Sånn du sniker deg som et av Lille nurke
Hun spist litt mye, hun hjemme
Det blir nummer fire
ja. Vi har bare fire med oss selv, Maria Men det går bra, legg deg I foten, det går kjempebra
Ok
Ok, vi skal ta altså nå masse problemer som du som hører på kan høre I dag, I morgen eller på podcast. Og allerede nå om få minutter så skal vi prøve å hjelpe Ellen som I ferd med å flytte inn sammen med Nina. Hun angrer allerede før de har flyttet sammen. Det bittelitt betent. Vi skal se om hun kan klare å stoppe det hele.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Helgens gode hjelpere programleder Erik Solbakken og komiker Maria Stavang. Og nå skal vi altså da hjelpe denne Ellen som skriver. Til høsten begynner jeg I tredje klasse på videregående skole. Jeg bor et godt stykke unna skolen og har derfor valgt å flytte nærmere skolen til høsten. Problemet at en venninne, kallet henne Synne, skal også det. Og hun har spurt om vi kan flytte sammen for det ene året. Og jeg var veldig kjapt ute med å svare ja. Nå har vi funnet oss et sted, og jeg angrer hver dag som går på at jeg sa ja. Jeg en rolig jente som har behov for mye tid for meg selv, og vi bruker ettermiddagen og helgene til å jobbe med skolearbeid og ta det rolig. Kontra Synne da, som bruker helgene på fest. Vi deler I tillegg på leie, og hun bruker store deler av pengene sine på alkohol, og unødvendig mye annet I tillegg til at hun har en familie som har det litt trangt økonomisk. Hun har også en hund hjemmefra som hun har tenkt å flytte inn sammen med, uten å spørre meg først. Når jeg har kommet med forslag om klare regler, så bytter hun tema og blir bare irritert når jeg tar det opp igjen. Og jeg vet ikke om jeg klarer å bo med henne. Jeg har telt skoleår, men jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle henne at jeg ikke vil heller. Hjelp, kall meg Ellen. Altså her vanligvis så hater man å bo sammen med folk et stykke inn I boforholdet, I hvert fall sånn når man, man bare leier sammen. Hun hater det før det har begynt.
Ja, så hun skjønner at det kommer til å gå til helvete.
Og det gjør det.
Ja. Da må jo nesten Ellen høre med seg selv om dette synet et menneske hun har lyst til å ha I livet sitt.
Åja.
Tenker jeg. Fordi at, sånn som jeg føler på det du leste opp, så synet et sånt hvis hun sier sånn, du jeg tror ikke jeg har så lyst til å bo med deg allikevel. Så blir jo synet sånn, åja, ok, watch me. Og så blir hun dritforbannet.
Ja.
Så jeg tror jo at Ellen bare må se om hun synes at synet et menneske hun skal ha I livet.
Men tror du ikke også hvis de flytter sammen at Synne og Ellen kommer til å ikke være I livene til hverandre på
sikt? Ja, uansett, så det doomed.
Men det ganske spesielt at det før, fordi det her et velkjent problem sånn, etter alt fra en uke til to år. Og det mange som kommer til å slite med det av mennesker som lytter på nå, at dere kommer til å havne I kollektiv, dere enten kommer til å elske eller hate. Men det å ha den innstillingen før, da det på en måte to retninger som jeg ser det, enten så det, og det alltid den beste retningen, å banke på ellendøra og gå litt I seg selv, om det et eller annet sånt, det frykten for å flytte hjemmefra inn med Synne, det noe som hun ikke sier til oss, som sånn, kanskje hun har litt lyst til å feste litt med Synne I helgene, og litt for stressa når det kommer til skolegang og mulighet til å gjøre lekser, for det vil være mye dødtid på hybler. Det jo på en måte dødtidens hjemland hybel. Ja. Det er ikke så veldig mye man gjør.
Nei. Nå høres som du tenker at Ellen kan ha godt av en synd I livet sitt, som kan ta oss og vippe av pinnen litt innimellom.
Ja, og spesielt siden det tredje klasse videregående, så da det 10 måneder, og dere kommer til å fly etter det uansett. Hvis ikke dere gjør det særst dårlig på skolen om å ta tredje klasse på nytt.
Det skjer.
Og det også en russetid der, og det mye greier. Så det kan hende det noe sånn livserfaring med å bo med en synne, og kjenne om man faktisk liker det eller ikke, inn I en lengre sånn studie, høyst sannsynlig studieperiode.
Ja.
Men siden du såpass tydelig før, så egentlig mitt tips at da må du rett og slett bare tørre å si det til synne. For hvis du, ja, altså, og det også en fin test, fordi hvis man først begynner, det gjorde jeg, begynner å finne andre grunner til å ikke flytte med Synne, og pakker det inn I en liten hvit løgn, så du godt I gang. Dette en fin test om du klarer å stå rakrygget og si, og det jo bra før man har flyttet inn, og bare si, jeg har fått litt kalde føtter, jeg tror jeg må bo hjemme hos mamsen og papsen eller bo alene, fordi jeg tror ikke jeg helt klar for noe annet enn en litt roligere hybeltilværelse.
Ja, jeg bare tenker sånn, for Ellen også, jeg skjønner at du kvier deg for å si til synd om at jeg angrer, jeg har ikke lyst til å bo sammen med deg. Men ved å ikke si fra om det, så må du flytte inn sammen med en som du egentlig har lyst til å si fra om ting til hver eneste dag. Ja, og da blir det på et eller annet tidspunkt ganske stygt den dagen du eksploderer, så det mye bedre å ta den konfrontasjonen nå enn når dere hater trynet på hverandre på en måte, om noen måneder. Da.
Jeg kan få se for meg at Ellen allerede, liksom, noen allerede har bestemt seg for å hate og bo med Synne, så driver hun og leter ekstra mye etter ting å ta hun på. Litt som når man har vært sammen med et menneske over lengre tid, så gjør jo alt det blir jo irriterende.
Ja, ja faktisk.
Ja. Holder det ikke, kjenner jeg.
Men kan, når du nevner hvite løgner og sånn, Erik, kan det hende at Ellen skal... For et lite øyeblikk så tenkte jeg at den hunden kunne være utveien. Sånn. Jeg jo hyperallergisk mot hund, viser
eller,
det seg.
Eller bare si du hater hunden.
Eller jeg hater hunder. Jeg har aldri gått forbi en hund uten å drepe den, aktiv.
Ja. Og så ser du synden bare skyter den på klosshold. Og så det, ja, ok. Der det var det. Let's party. Nei, det dumt. Altså, jeg tenker det noe helt fair med å si det. Det det som den store fordelen før de har flyttet inn, at du kan fortsatt bevare vennskap til synden, men bare si at skylder på seg selv. Det I hvert fall de få gangene folk såpass redde at de skylder på seg selv. Det jeg opplever det veldig sjeldent, I hvert fall I den mediebransjen vi I. Så synes jeg det kanskje noe av det mest fære ting som finnes. Liksom,
det vanskeligste.
Jo, det det vanskeligste, for det jo en sånn, og I hvert fall nå hvor det blir litt sånn, med et fare for å bli litt sånn døll, og nei, jeg må studere, jeg må fokusere på lekser og ro.
Ja.
Men jeg tenker at hvis Synne bare klikker av det, så da det Synnes feil, og så kan du gå rakrygget videre, Ellen. Ja. Men så kan altså, hennes Synne sier, vet du hva, jeg har gledet meg så vilt til å bo med deg på hybel. Vi kan ha regler.
Ja.
Jeg har hørt og liksom ymte frem på noen regler der. La oss sette oss ned og finne ut av det aktivt.
Ellen, det jeg hører at du må ta en liten sånn runde med deg selv, hvor du må tenke litt på, det noe annet du egentlig redd for? Kunne du hatt litt godt av å ha en synne og bo om en periode, som kunne fått deg litt ut på innimellom?
Jeg synes det en grei grå mus.
Og så må du også tenke på om du vil ha synne I livet ditt, for det kan høres ut som det at dere skal fortsette å være venner, blir litt vanskelig, både ved å si fra, men også ved å ikke si fra. Det en fin øvelse å si fra. Bare si at det meg, jeg får det ikke til, men hvis du bestemmer deg for at det det som løsningen, at du skal si fra, så må du gjøre det snart, altså før hun har begynt å kjøpe inn gardiner og pynteputer og alle de der tingene som blir vanskelig å levere tilbake. Så må du si fra nå, Ellen, til synd om at hvis du bestemmer deg for det, jeg vil ikke bo med deg, så må du si det nå innen 22. juni.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Vi skal prøve å hjelpe en som vil at vi kaller henne for Anna, og det Maria Stavang og Erik Solbakken som skal hjelpe meg med å hjelpe denne Anna. Jeg trenger råd, da mye I meg ønsker å finne en kjæreste. Men jeg milevis unna å se hvordan det skal kunne gå til. Jeg I midten av 30-årene har vært single I mange år, cirka 5. Jeg har tidligere vært I 2 seriøse forhold, men det siste kom jeg meg på en måte aldri ut av. Altså, jeg har fortsatt kontakt med denne eksen, og selv om jeg sier og tror at han ikke hindrer meg å gå videre, så har jeg begynt å tvile. Jeg kan også nevne her at de fortsatt ligger sammen fra tid til annen. Jeg introvert og trives best sammen med folk jeg kjenner, så kanskje ikke den enkleste å bli kjent med. Jeg har forsøkt nettdating, men møter kun de som ønsker useriøse relasjoner, til tross for at jeg huker av på at jeg ønsker et seriøst forhold. Jeg høyt utdannet, har god jobb, ser helt ok ut, håper jeg I hvert fall, men jeg ikke I øynefallende pen og har aldri hatt draget på menn. Jeg trives godt alene, og jeg veldig selvstendig. Jeg behøver mye alenetid, og jeg lurer av og til på om jeg ikke passer til å bo sammen med noen. Men det kjedelig alltid å være alene også, da. Jeg sjelden I settinger hvor jeg møter nye mennesker, så jo sånn sett vanskelig å møte noen. Jeg håper dere har noen råd.
Altså, jeg kjente meg så igjen I
Nei.
Jo, nei. Ser helt ok ut.
Bortsett fra den utdannelse.
Høyt utdannelse.
Det var ingenting som fikk.
Ja, men hva gjør man da hvis det virker som du har gitt opp nettdating, selv om det det mest åpenbare?
Jeg ser jo bare den her eksen jo et hinder.
Han det,
ja,
synes du?
Det, ja. Ja, for da det så lett å falle tilbake på det trygge. Mm. Han virker jo som en trygg havn på en eller annen rar måte, men han vil ikke bli sammen. Så da det vanskelig å på en måte komme videre og tørre å utfordre seg selv, hvis ikke man bryter den connection der da.
Ja.
Det på en måte den første regelen man lærer av du vet da, du såpass liten at du ikke har sett noen sånne amerikanske såper eller sitcoms
mm.
Så begynner du å se det En av de første tingene du lærer sånn Never sleep with your ex Never Det liksom alt
They say it like that
Ja, og så It's not so easy For jeg har bare sett britiske
For det der de britiske sitcomene dere snakker om
ja. Ja. Men det også et tegn på den usikkerheten Det bare sånn Nok en gang så det sånn Man må alltid starte med seg selv Og når Anna knotterer inn en melding til deg Og har ganske høy selvtillit på mye I livet Og føler at det veldig mye stemmer Men snakker ned på en måte utseendedelen av seg selv
Ja.
Og kombinert med at du på en måte har denne trygge havna I eksen ja. Så det litt sånn du skal kanskje revurdere den pakka Anna kanskje litt bedre enn det du ser for deg kanskje du skal I stedet for fokusere på eget utseende som fryktelig vanskelig men som egentlig ganske lett når du tenker hele pakka
ja.
Pakka Anna faktisk ganske mye bedre litt mer det selvtillit og selvkjensla det lett å si over radioen men det noen ganger det som skal til og bare tenke at altså jeg kan jo
alle I dette rommet fortjener å ligge med meg
ja
altså, I det man entrer liksom en bar
ja altså og det, hvis du sier det nok type, ganger til seg du drikker like store mengder alkohol ja. Som Maria så
vi kan nei, gå men, ut sammen I sommer nå det viser altså, deg ja. Livet
men det fort derfor du på en måte piler til eksen
Ja.
Som på en måte hvor det høres ut som det liksom dødfødt når det kommer til et forhold
jo men dette med at hun introvert og ikke sikkert har en jobb som gjør at hun ikke møter så veldig mange nye mennesker og sånn hele tiden og da antageligvis ikke det å gå på bar kanskje ikke løsningen for hun ikke en som går bort og bare snakker med folk etter hun også jeg på jakt et helt sånn praktisk noen andre arenaer som ikke liksom
hun hadde prøvd nettdating også så da ja. Jo, men hva det da kan man bare si hei til alle som går forbi det på gaten og så se om det en kjemi
Før det blir langt inn,
liksom. Hvis hun tør det.
Jeg jo litt I samme situasjon, den der å finne noen å bli sammen med. Det jo nesten... Jeg føler at I det man driver og leter etter det, så kommer det aldri, men så kommer det plutselig sånn I fanget ditt når du minst venter det.
Ja.
Og det det ekleste rådet jeg får... Egentlig,
jo, man kan godt si det sånn Og det rådet blir tusen ganger Og det ekkelt og klisjé og sånn Men det jo noe med når man ikke egentlig helt vet Hva man leter etter Så det jo fryktelig vanskelig å finne noe
mm.
Så det jo ikke det at Jeg tror ikke det selve den aktive handlingen Å slutte å lete som gjør at man plutselig finner mm. Det bare at Du finner jo veldig sjeldent det du leter etter Og da føles det ikke som om det det at du leter Som gjør at du finner Hvis du skjønner
Om prøv Tinder Gold
Oh.
Finns det?
Ja, du kan jo bruke gode 159 kroner I måneden, tror jeg det Og så får du noe som heter Tinder Gold
Så det bare de deiligste mennene, eller hva?
Ja, visst, det alle de gullmedlemmene er digg Det sånn kriterier som lite singles Nei, det ikke det Men jeg føler at noen sier Åh, jeg har prøvd nettdating Men jeg bare ender opp med folk som tar det useriøst Da tror hun bare har vært uheldig
Ja
Fordi jeg vet om jeg ikke ekstremt Men en god del par som har blitt sammen via Tinder
Ja
Og det jo bare til å ha klar tale ja, i bioen då, hvis det det som är det, och si sånn, hei, jeg er ute etter et seriøst forhold, ikke noe sånn hit and run opplegg.
Nei.
Og da vil jo han Mons på ja, 35 som bor i Kløfta si, ja, men da er ikke hun noe for meg da.
Nei. Mm. Nei, for jeg, jeg synes også det rart sånn, jeg har prøvd nettdating, men det funket ikke for meg. Det jo som å si sånn, jeg har vært ute på livet og flørta, men det funket ikke for meg, så da, da slutter jeg med det.
Mm.
Så, det jo bare et sted å møte folk. Jeg synes også hun skal fortsette med nettdating. Kanskje ja. Være enda tydeligere på hva hun er på jakt etter.
Ja, og så på et generelt grunnlag så prøver veldig mange mennesker litt for lite.
Ja.
Altså du må prøve litt hardere, og hvis du litt introvert og har litt lite dårlig selvtillit på eget utseende så ser jeg for meg, da du typen som på en måte ikke vil ha det som et samtaleemne med venner for eksempel
mm.
det også en sånn litt uprøvd det rart med det, hvis du på en måte litt sånn positiv, nå skal jeg ut og jakte og tør å snakke med vennene dine om det
ja.
Kanskje det noen der som kan sette i gang noen hjul
gi jo noen komplimenter, så ja, ikke gå på sånn. Utseende da
ja
Sånn, du helt hysterisk morsom, eller du, oi shit, så tøft du når du gjør sånn og sånn og sånn.
Men det fortsatt, det fortsatt sånn at
andre ting.
Venner kobler folk sammen. For det finnes, altså jeg har jo en kompis selv, ja, som liksom perfekt for deg, Anna, som liksom akkurat samme beskrivelsen.
Ja.
Så du kan egentlig bare sende meg en DM, så skal jeg sende han. Nei, men altså, å prøve det, hvis, og kanskje du ramler inn på en date eller to, hvor det en eller annen sånn venn som har prøvd å spleise dere, helt forferdelig, og så det nok en erfaring, bygge litt sånn selvtillit på det, og så blir du kanskje litt på en måte litt mer frem i skoen på Tinder og på nett.
Jeg er mindre skummelt til neste gang.
Ikke sant.
Anna, jeg synes ikke du skal gi opp nettdating. Jeg synes ikke du skal gi opp nett- eller dating generelt. Du må bare fortsette å prøve. Få opp selvtilliten litt grann. Gi deg selv komplimenter. Høre med venner om det noen som kan spleise. Og kanskje mest konkret av dem alle, så må du også kutte de der båndene til eksen der. Altså, det som å skulle sjanke seg, men har sjokolade i skapet. Altså, hold opp. Du må rydde skapet. Og så må du logge deg på nett. Og så må du logge deg på livet. Og så må du si til deg selv at du digg. Og alle I dette rommet fortjener å ligge med deg.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Heart, dette her Alone heter låta. Nesten litt sånn tematisk lørdag dette. Mye snakk om fraværet, kjæreste, kjæreste, alone, heart. Trist stemning rett og slett. Og vi skal holde oss faktisk litt grann til, til det tema. Her det vel ikke mangel på kjæreste som problemet. Det selve kjæresten som problemet. For bekymret lillesøster skriver inn her. Kjære Siri, min store søster, kallende Ingrid, har vært sammen med sin kjæreste I snart 2 år, og de begge sent I 20-årene. Dette hennes første kjæreste, og alle I familien var så spente på å møte den utkårede. Og ved de første møtene var alle veldig fornøyde med denne fyren, la oss kalle han Herman. Han var morsom, han virket veldig forelsket I Ingrid, han var liksom et friskt pust. Etter hvert fikk vi høre at han var mye ute til sent på natten uten å si fra hvor han var til Ingrid. Og dette roet seg etter hvert, men moren min og jeg ble noe skeptisk til han etter dette. Vi likte han fremdeles godt, men det endret seg etter en ferietur med min søster, min mor og min far og denne herremannen. På denne turen ble mamma og pappa bedre kjent med han. Og han plystret på andre damer I nærvær av alle, også Ingrid. Han sa til mamma og søsteren min at pappa ikke kan være helt frisk da han var borte, og han himla med øynene når pappa sa noe som han var uenig med. Han sitter på telefonen sin hele tiden når han på besøk og prøver åpenbart å provosere mamma og pappa. Jeg vet at man ikke kan bestemme hvem andre skal være sammen med, men mamma nå så satt ut og redd for at Ingrid skal få barn med denne fyren. Søsteren min lukket, men hun blir veldig påvirket av motgang, og jeg redd hun aldri vil komme seg ordentlig om de går fra hverandre etter at et barn har kommet inn I bildet. Mamma også redd det vil bli en del mindre kontakt med de, dersom ikke vi kommer overens med Herman. Så hva skal vi gjøre da? Det noe vi kan gjøre? Hilsen lillesøster. Altså, de liker ikke typen til den ene søstra.
Jeg gjør ikke, hallo.
Sitte på ferietur og... Hei, senorita! Ja, hvor var vi?
Ja, nei, det ikke god... Det ikke folkeskikk.
Nei, det ikke det.
Og
det
men jeg veldig, jeg veldig streng på sånn, når noen har valgt en kjæreste, så må du bare respektere det valget. Og hvis dere vil ha de I livet deres, så det dere som må jobbe med å like han. Men altså, det som du sier, vi sliter med å like han alle sammen, så...
Men det på en måte I en familiesetting, hvis vi bare skiller litt, så det sånn, det mange både utenfor og innad I familien som ikke av en eller annen grunn funker I familiesetting.
Ja.
Og det trenger ikke nødvendigvis bety, minus plystring på andre damer når man sitter med resten av familien,
mm.
At man på en måte et komplett dårlig menneske. Så det første jeg ville gjort hvis jeg var lillesøster, det å innta den rollen lillesøster kan gjøre, drive litt grann detektivarbeid. Ja. Høre litt med...
Men tenker du om emosjonellt detektivarbeid? Sånn, hvordan går det med deg egentlig?
Nei.
Ah, rett inn på Facebook, snoke.
Snoke.
Okay. Lære deg å hacke. Litt.
Ja, hacke er fint. True. Mm. Nei, altså det går an å på en måte oppsøke litt sånn vennegjengen, altså veninner. Hun har sikkert noen hun kjenner, snakke med noen andre. Ikke nødvendigvis ta den følsomme lillesøster. Bare gjøre litt sånn, hvordan synes dere Herman dere, og hvordan oppfører han seg når dere sammen og sånne ting?
Ja.
Fordi det jo mange som bor i et sånn Stockholm-syndrom-forhold. Mm. Det det høyst sannsynlig så gjør storsøster det. Ja. Han høres jo ikke bra ut.
Hun ikke forelsket, det bare Stockholm-syndrom.
Ja. Men jeg ville gjort, ville finne ut av det, for det kan også... Hold dere fast, men det kan også være noe litt irriterende med familien som gjør at Herman bare freaker litt ut hvis det er en sånn internprat de har hatt i 100 år og han føler seg svett og klamme og drar på ferietur. Det er ganske mange venner og folk jeg kunne tenkt meg sånn, de burde ikke reise på ferie sammen til Magaluf liksom.
Nei.
For det kan også få fram
det. Det er jo vanskelig nok å finne en man kan være sammen med selv, om ikke man skal finne en som fungerer med, ikke bare deg, men familien din, vennene dine. Og jeg tenker at det for seg kjæreste er jo ikke et stort kollektivt samarbeidsprosjekt. Du skal finne en som passer for deg.
Stå for moren og kjæresten din og skrive kontrakt.
Ja, nei, det er ikke på vegne av røkla liksom. Når du er ute og leter etter menn i helgen, Maria.
Så prøver jeg å finne min mor i øynevis.
Det er mor jeg
rett
bak.
Hadde Ann-Kristin likt dette mennesket her?
Ja, man gjør ikke det. Hadde han her funket på Magaluf med Ann-Kristin? Altså, det er jo ikke en runde man tar.
Nei.
Men det virker jo bare som at han har veldig respekt for foreldrene og familien. Er det en idé å være litt jævlig tilbake igjen?
Mot Herman?
Ja.
Ja.
Med sånne, bare sånne små ting, bare sånn at han kan få liksom smake litt sin egen medisin.
Ja, det som kjipt at...
Jeg elsker hevn.
Ja,
ja, jeg synes hevn er der.
Det blinker etter at offer her, og det storesøster. Så han høres ikke bra ut, så hadde jeg vært lillebror eller storebror, så tror jeg kanskje ville liksom... Gjort litt research, snoka litt, og så bare gått hardt inn. Og
jeg skjønner ikke hvorfor dere avfeier emosjonelt detektivarbeid, fordi det man bør gå til her er jo den som virkelig skal ha det bra med Herman, som jo storesøster. Jeg ville spurt Ingrid, bare prøvd å finne ut via Ingrid hvordan kjæresten han er, for det er veldig vanskelig å vite hva folk har sammen som er fint. Mm. Kanskje han en fantastisk fyr for Ingrid? Vi aner jo ikke, kanskje han
kanskje
sånn
Ingrid hater familien sin?
Ja. Kanskje de enige om at vi skal finne en tredje mann som skal inn etter forholdet i Magaluf, så du, hvis du ser noen med bra rumpe, så plystrer du, så er vi i gang. Altså, det vet man ikke. Jeg bare tenker at Ingrid må jo på banen her. Dere, familien, kan ikke bestemme seg for at han liker vi ikke. Hvis Ingrid liker han, så er dere støkk.
Ja. Nei, men det er lov, men samtidig så er det lov. Det som er utfordringen, hvis du går veldig sånn følsomt til verk, selvfølgelig så kan de snakke om sånne ting også, men det er noen ganger ganske fair å være lillesøster. Det er kjøtt og blod, og bare si, jeg er bekymret på dine vegne når det kommer til det. Da kjører du
en litt... Hva føler du når han driver og plystrer på andre damer når vi på ferie sammen?
I stedet for først begynne sånn, jeg var egentlig veldig koselig med venninnekveld, hvordan har du det? Og da, høyst sannsynlig, så vil man kanskje svare, og spesielt hvis Ingrid litt sånn konfliktsky og skjønner at det blir Herman og hun kanskje, så begynner hun litt i en positiv ende.
Ja.
Da blir det mer et angrep i stedet for å bare servere noen som hun opplever som fakta, og litt ikke, det er derfor det ikke går så veldig sånn følelsesmessig til verks.
Nei.
Bare si, jeg er bekymret for det, og så kan det kanskje sette i gang noen runder, fordi da er det i hvert fall... Da skjønner i hvert fall storesøster at ja, her har vi en bekymret lillesøster som jeg enten sier meg litt enig i, som har trykket på en eller annen knapp, eller som jeg kan berolige med like gode argumenter tilbake.
Jeg tror i hvert fall det lille bekymrede lillesøster, eller kanskje store bekymrede lillesøster, gjør litt research her, finne ut av om søsteren din er veldig, veldig glad i den fyren her. Kanskje hun bare trenger å høre at dere ikke liker han, for at hun også skal tenke, da faller det jo ikke jeg heller, la oss bli kvitt fyren. Men ta litt emosjonelt detektivarbeid, men også litt sånn god gammeldags detektivarbeid. Hør med veninner av han. Hva slags fyr han egentlig? Finn ut av litt mer om hvem denne Herman som menneske, men også som kjæreste.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Helgens gode hjelpere Erik Solbakken, programleder, og komiker Maria Stavang. De har fått lov til å ta seg en liten pause, fordi jeg har tenkt til å rette blikket bakover. Ganske langt tilbake også, faktisk. Vi skal tilbake til november 2018. Tilbake til da det var mørkt og kaldt. Litt sånn som det i Oslo akkurat nå, faktisk, til tross for at det liksom skal være sommer. Samme av det. Solveig Kloppen og Kåre Magnus Berg var mine to gode hjelpere, og vi fikk inn et problem fra en som kalte seg Linn. Linn hadde vært på storbyferie i Europa og matchet med en på Tinder fra denne byen, og de hadde en veldig god tone, og de utvekslet nummer, og han sa, hvis du skal tilbake til denne byen i nærmeste fremtid, så meld meg. Og så skal hun det. Hun skal til den byen igjen og vurderte å melde han. Men samtidig så skulle hun jo til denne byen samtidig med en annen fyr som også var der på jobbreise, som hun lenge hadde siklet litt på. Og kunne godt tenkt seg å treffe han der nede i stedet for. Hun skulle bare være der en dag, og kunne sikkert rukket å treffe begge to, men var usikker på om hun skulle prioritere å bare treffe den ene, prøve å treffe begge, eller hva hun skulle gjøre. Jeg ga jo da dette problemet til Solveig Kloppen og Kåre Magnus Berg for å høre hva de tenkte kunne være lurt av Linn å prioritere denne gangen, og her får du høre noe av det.
Begge skulle til Wien, altså, eller til den storbyen ute i Europa.
Er det, snakk om, er det blitt sagt Wien?
Nei, det er bare inne i hodet mitt at det er Wien.
Hun kan vel på en måte få han hit, hun må jo ikke flytte dit.
Nei, men det kommer kanskje noen konservative holdninger med i den snippsekken da.
Ja. Og så plutselig så, ikke sant, så er det der, og så er det natt, og så blir det unger, og så er du trapped. Nere der, og så kostskole, og så har du det gående. Jeg tror jeg hadde gått for han trygge fyren.
Går det an at, for at han som i Norge, han har altså spurt om en kaffedate i Wien, eller Bern, eller hvor det er. Går det an å fremskynde den kaffedaten og ta den før hun drar til Wien?
Ja, men jeg skjønner litt hva Solveig mener, for det jo noe med å varme opp. Hvis hun tar en kaffe på Carl Berner først.
Eller også, vin da. Eller vin. Nå mener jeg ikke vinvin, men et vinglass liksom. Ja.
Et glass vin på Carl Berner, så blir det veldig mye morsommere i Bern eller vin.
Ja.
Da er det litt varmere i trøya. Jeg skjønner jo litt problemet hennes, for hvis hun da drikker vin eller kaffe med denne fyren som hun ser litt på avstand fra Norge, og så plutselig sitter hun der og spiser ost og kjeks i vin, og så kommer han der, han andre fyren, som er litt gira på henne. Nei, det er mye vanskeligere.
Men kan ikke det også skape en romantisk konkurranse mellom de to mennene? For dette er en mann hun har, altså han i Norge, har hun truffet mange ganger i jobbrelasjoner. Ja. De har aldri liksom gått og tatt en kaffe eller en vin eller noe sånt, ikke sant? Men jeg skjønner sånn, det jo mange jeg omtrent ikke hilser på i Norge. Hvis jeg treffer en tilfeldigvis på Costa del Sol, så sier jeg jo hei, ikke sant? Og begynner til og med kanskje å prate. Så kan det hende at det en sånn, hæ, vi to i vin samtidig? Det for sjukt, vi må drikke vin. Mens Carl Berner, nja, lunka til det. Dette var noe av det Kåre Magnus Berg og Solveig Kloppen mente kunne være lurt. Og da er det jo spennende da, å høre hva Linn valgte å gjøre. Og her kommer det. Hei, Siri, Kåre, Magnus og Solveig. Her kommer et veldig forsinket takk for råd da dere tok opp dette i november. Det var gøy å høre deres refleksjoner rundt dilemmaet. Det hjalp meg til å tenke litt klarere. Men, jeg har ikke fortalt dere hva jeg landet på. Jeg tenkte at det på tide med en oppdatering. Tusen takk, Linn. Jeg helt enig. Etter mye om og men endte jeg opp med å si til Tindemannen at jeg ikke rakk å møte han. Jeg valgte å satse på at denne kvelden med nordmannen kunne være verdt noe litt mer. Like etter svarte Tindemannen at det passet greit, for han kom nok ikke til å rekke det selv, så jeg slapp å føle på hva jeg gikk glipp av. Vi holdt riktig nok sporadisk kontakt med meldinger i månedene etter, og nå har han visst nok funnet sin store kjærlighet. Kvelden med nordmannen gikk derimot over all forventning. Vi hadde en superfin kveld og ble kjent på en måte vi ikke hadde blitt hjemme. Men ingenting skjedde. Hjemme i Norge har vi møttes mer og mer på grunn av jobb, og utover våren har frø vi sådde i storbyen begynt å gro, og jeg tror jeg forelsket. Helt nylig hadde vi vårt første kyss. Alt henger i lufta akkurat nå, og det masse andre ting som komplisert og som må finnes ut av. Men vi har begge erkjent følelser for hverandre. Nå går jeg inn i sommeren med sommerfugler i magen, og håper at ting går riktig vei herfra. Tusen takk for råd, og ha en nydelig helg. Tusen takk, Linn. Jeg skal prøve så godt jeg kan å ha en nydelig helg, og så håper jeg at du får en nydelig sommer, og at disse sommerfuglene i magen gjensidig hele veien gjennom, og at når du da på andre siden av sommeren sender meg en ny mail, så er det fordi du og denne mannen har blitt sammen. Det hadde vært en fantastisk historie, en filmatisk greie, dramaturgisk Vakkert, vil jeg påstå. Jeg ser det helt tydelig for meg. Så Linn, nå må du ikke skuffe oss. Nå må du gå inn I sommeren sammen med denne mannen og få det til å skje.
Radio Norge.
Nå skal vi hjelpe en 26 år gammel Spice Girl-fan som skriver... Jeg en jente på 26 år som har vært Spice Girls fan siden jeg var 6 år gammel. Da de I november annonserte deres comeback tour ble jeg over the moon happy og satt I kø I flere timer på Ticketmaster og det betalte seg heldigvis. Jeg fikk tak I 2 billetter sammen med en god venninne. Dessverre døde min morfar nå her om dagen, og det jeg selvfølgelig veldig lei meg for. Men på den andre side så var det en lettelse. Han har vært syk med Alzheimer I lang tid, og de seneste 2 årene har han ikke lenger vært den morfaren jeg kjenner. Så her kommer dilemma da. Begravelsen blir enten samme dag som Spice Girls-konserten, eller dagen etter. Og denne begravelsen kommer til å finne sted hjemme I Trondheim, så det ikke sånn at det rett rundt hjørnet heller. Jeg I tvil om jeg skal prioritere å fly hjem til begravelsen på bekostning av konsertopplevelsen som jeg har ventet på siden jeg var 6 år. Det skal sies at hvis det hadde vært en hvilken som helst annen konsert, så hadde jeg droppet den. Men det her en konsert jeg aldri hadde turt å håpe på at jeg skulle få muligheten til å oppleve. Hva synes dere jeg skal gjøre? Jeg har selv laget 2 scenarier, men det kan være dere har en helt annen løsning. A. Reise igjen til begravelsen, avlyse avtalen med venninnen min, noe som mest sannsynlig betyr at jeg aldri får oppleve Spice Girls live. Eller B. Reise hjem søndag til tirsdag, få sett familien min, tatt farvel med morfar før begravelsen, og så reise på Spice Girls konsert, som jeg gledet meg til det siste halvåret. Jeg har allerede boket fly og hotell. Hjelp! Prøv nå når dere gir råd Jeg skal gi dere et råd før dere gir råd Og ikke ta med egne sånne emosjoner rundt deres morfar Som, som frisk Og deres forhold til Spice Girls Som dere ikke interessert I å se og så videre,
Men jeg har vært I akkurat samme dilemma Ikke at det var konsert Men jeg måtte I en jobb På den datoen som min morfar ble gravlagt på Og jeg føler jo at man viser jo med hele seg at man glad I det mennesket, selv om man ikke der akkurat de timene den dagen. Og mine foreldre og min familie forstod jo veldig godt at du må jobbe når du, for eksempel, når det freelance I tillegg, så har du på en måte, du må takke ja til de jobben du får.
Ja.
Så det jo ikke sånn, og at bare fordi du ikke der I den begravelsen, så ikke du glad I morfaren din.
Nei.
Det litt den der, jeg synes jo noe av det verste med begravelse at nå skal du sitte på disse benkene, og så skal du grine fordi du glad I dette mennesket. Da blir jeg sånn, nesten litt sånn, nei, men da skal ikke jeg grine da. Dere skal ikke bestemme over meg hvor tid jeg skal være lei meg og sørge over dette mennesket. Så jeg synes at plan B høres helt fantastisk ut, at hun kan reise opp og hilse på familien og si det hun trenger å si og tømme hjertet sitt sånn sett, og så få lov å unne seg den Spice Girls-konserten som hun har hatt lyst på I 20 år.
Ja. Ja, man må bare vite at man klarer å kose seg på den Spice Girls-konserten Så jeg tenker at hvis du tar det valget, så må du virkelig ta det valget Og jeg helt enig at jeg tror, altså Bestefaren din, han jo ikke der uansett Så det jo ikke han du skuffer Det har jo ikke noe med din kjærlighet til han å gjøre De du skuffer jo de andre I den begravelsen Som ikke klarer å se det fra din vinkel Som... Så vi tenker sånn, herregud, hvor ble det I hua? Og jeg dro på at vi skulle bare kose seg på konsert. Altså, noen vil tenke det, så da må du være villig til å liksom, stå I det valget, fordi du vet at din kjærlighet til din morfar ikke har noe med dette å gjøre.
Ja. Jeg synes, nei, jeg synes det var helt nydelig, Maria.
Ja, tusen
takk. Du linet opp. Og jeg synes også løsning B ganske sånn, for det på en måte ikke to alternativer som enten å rømme eller å droppe. Jeg likte godt alternativ B Fordi med begravelse så det også sånn Det en veldig sånn Ja, følelsesmessig det masse følelser på en sånn dag Det jo noen ganger når det mennesker som gamle Og som får litt mer for slippe Så pleier ikke det å være nødvendigvis Den aller tristeste dagen Det kan på en måte være en fin dag og sånt også. Men det å reise opp litt I forveien Og ja, og få tatt litt prater Kanskje til og med gjort litt sånn praktisk Det jo Hvis dere har vært I begravelse før Som jeg regner med Så det veldig ofte Det blir veldig fokus på De som har gjort praktiske ting Opp mot begravelsen
Om hva hendte seg inn på slutten der
jo, Ja, men det litt sånn At det betyr mye at Spice Girls Trude Jeg vet ikke hva hun heter
Nå vet ikke heller
Nei At da det litt sånn Hun gjorde det Eller at Det å kunne på en måte gjøre noe Tror jeg også Kan være et lite tips Når du først skal være hjemme Noen dager
Jeg tenker at hun ikke, jeg liker også alternativ B, reise hjem noen dager før selve begravelsen, for jeg mener akkurat den begravelsen, det har en symbolsk verdi, men det har ikke noe verdi utover det symbolske. Med mindre det er noen i den begravelsen som er veldig avhengig av henne. Mm. Hvis du skjønner, hvis det er noen som trenger deg der.
Ja, moren eller faren eller, ja.
Ja, ikke sant? Mm. Så, hvis det hadde bare vært deg og moren din som var en av familien, så, og moren din trengte deg fordi hun var så leise, da ville jeg stilt meg annerledes til det. Ja. Da skulle du vært der, ikke for morfaren din, men for moren din. Men det oppfatter jeg ikke det er her. Jeg synes til og med hun kan si sånn, jeg får ikke vært der i begravelsen, men jeg kommer opp to dager etterpå. Mm. Så kan vi gå på grava sammen, eller bare finne en eller annen anledning til å vise at du bryr deg, men på din måte. Det er mange måter å gjøre det på, det trenger ikke å være det å dukke opp i selve begravelsen. Mm. Der tror jeg hun fikk nesten uventet lite motstand.
Ja.
Ja, jeg var helt sikker på at du skulle være sånn herregud, Spice Girls, drit i Spice Girls.
Men jeg er jo et menneske som dro alene til London når jeg var 19 for å se One Direction. For ja. det var liksom min presang til meg selv etter å ha fullført videregående. Det betyr sykt mye å få lov å komme og se de største heltene dine. Som ja. Da på det tidspunktet var
ja, altså, One Direction. Tror ikke jeg det kommer til å ødelegge følelsen. Altså, det høres ut som at å reise før høres jo litt bestemt ut på. Og det tror jeg kan være bra hvis du på en måte hvis hun ikke vil at det skal gå murligt på Spice Girls konsert for hennes egen del.
Mm.
Har du vært der i 2-3 dager, så kommer du til å reise med en god følelse. Mm. Jeg tror ikke, jeg tror ja, det heller det er ganske få familier også som vil ta den der og der reiser frøken egoist av gårde.
Nei, det, en annen dårlig tante ute der. Kom, altså, det må du regne med.
Men da kommer ikke hennes begravelse da, sant?
Nei, hun kommer ikke din, ikke sant? Så er vi i gang. Nei, men dra opp noen dager i forveien da, og bruk tiden på familien. Vær der, snakk om ting, gjør praktiske ting, og få familien din til å forstå valget ditt, sånn at ikke den dagen du drar, så er de litt sånn snurt. Det tror jeg ikke, altså. Men jeg ville i hvert fall hatt den dialogen oppe, sånn at du får den forståelsen du trenger, sånn at du kan kose deg på Spice Girls-konserten. God tur.
Siri og de gode hjelperne.
Wish I Could Fly synger Roxette, og faktisk når folk blir spurt om hva skulle du ønske du kunne her i verden, så svarer de fleste mennesker en av to ting. Enten vil de kunne fly, eller så vil de kunne synge. Da er det nærliggende av meg å spørre helgens gode hjelpere, Erik Solbakken og Maria Stavang, hvis dere kunne velge, kunne fly eller kunne synge?
Jeg er jo allerede så flink å synge.
Så da kunne jeg flytt mens jeg sang.
Jeg kan jo fly, for å si det sånn. Så der er det. Nei, det er kombinasjonen jeg ser for meg. Det må være, for det er litt, det som er liksom litt overvurdert med det å fly, er at det er jo litt kjedelig, og det er en transport. Det er gjerne liksom 4 timer i lufta for å komme deg opp til Hemsedal.
Ja.
Det er kanskje ikke så lang tid.
Gøy første til 20 minutter.
Ja, så blir det kald, og så er det litt sånn.
Du får veldig fort urinveisinfeksjon når du begynner
å fly. Ja, litt sånne ting du må huske på. Men hvis du kan synge og fly, den følelsen der tror jeg er helt, når du er oppe i lufta, det er, det er liksom 10 ganger en dusjen da.
Ja.
Så jeg vil si enten eller, enten begge eller ingen.
Tror du ikke hvis du plutselig kunne blitt helt fantastisk flink til å synge, så ville det føles ut som om du flyr?
Det tror jeg nok. Men jeg har,
det blir for jovialt for meg.
Jeg har en grunn til at jeg ikke har lyst til å synge, for jeg har sett på en måte såpass mange artister ja. Som på en måte lever med sin usikkerhet og sånne ting, og så går de på scenen, og de der 3.30 hvor de står og bare Heis Jude.
Heis Jude,
Heis Jude, ja. Da er det, da lever de i en sånn boble som er sånn jeg tror ikke det er bra for noen å være der mer enn 3.30 om gangen altså.
Ja, jeg tror jeg kleinere på utsida av bobla enn inni bobla. Jeg tror ikke man kjenner så mye på den kleine følelsen du prøver å beskrive der.
Jeg har en gang gått ut på en scene og sunget All I Want For Christmas Is You, hvor jeg var helt nøye folk. Jeg skulle gjøre det helt uronisk, for jeg hadde vært syk nå, jeg hadde en sånn deilig kråkestemme.
Ja.
Så tenkte jeg, og så hadde jeg gjort en jobb med Haddy & Jai, som er veldig flink til å synge. Tenkte jeg, nå, dette er mitt Haddy moment. Så jeg bare satte på en sånn karaokeversjon og prøvde å stå i det i 3 minutter.
Ja.
Det er en ganske vanskelig låt. Jeg klarte det i 1,5 minutt, og så frika de ut der, så jeg måtte bare.
Gikk det over på ironi?
Ja, kraftig.
Kraftig ironi.
Så jeg prøvde det etter at det funket ikke på meg.
Nei.
Bare se for seg at det må være så kjedelig å kunne synge, og så vet at man aldri kommer til å bli artist.
Oh.
Enten fordi man er for stygg, eller fordi man aldri kommer gjennom den idol audition.
Nei, man klarer ikke å skrive noen ting, liksom. Og så er det ganske mange som er tålig flinke til å synge. Ja, det skal skille deg ganske greit for å være en av de som ikke bare kan synge, men som faktisk får lov å synge foran folk.
Ja, for det er så mye ting som skal klaffe, da.
Ja.
Jeg synes det alltid trist å være på sånn, hvis du på en karaokebar da, det har jo alle på et eller annet tidspunkt ramlet innom, hvor det på en måte den ene vennen som bare står igjen med den fjerde sangen, bare, nei, la meg leve litt mer i det her.
La meg synge fanget av en stormvind, en gang til.
Ja. Vær så still, hvor er det vindmaskinen? Hvor er det vindmaskinen? Off, ja, nei, det der er litt rann, og det vondeste å se på er jo de som så gjerne skulle ønske også, som har en helt ok stemme, men som så gjerne skulle ønske. Så du ser at de har ingen ironi på det liksom. De står i det og de vil og så er det bare, og så er det helt ok liksom. Og så er det ikke noe mer enn det. Kanskje det der med å være sånn ok flink til å synge bare er en forbannelse.
Men det som er bra, og det er Maria, du kan glede deg til den dagen du får barn. Fordi klart. Da må du jo hver kveld så må du jo synge plutselig i 10 minutter, kvarter, 20 minutter. Og det er så gøy, når du, spesielt når barnet er veldig, at det er bare 2-3 måneder og når du står sånn på et rom alene og blir sånn kjenne på at du blir flau.
Jeg har jobbet mange år i barnehage, og det var jo sånn alltid hvis vi skulle spise, så måtte vi alltid synge før maten og sånn, og jeg hadde veldig lite selvtillit på knekkebrød-sangen.
Men når det er et mørkt rom alene.
Men du klinket til da med sånn
Når det var lenge tid,
ja. Ja, på slutten, dro på skygg. Oi, ja, ok dere, vi skal herfra ut, så skal vi konsentrere oss om andre menneskers problemer, ikke våre indre forkvaklet moralske kompass i forhold til om man vil kunne fly eller synge eller hva man nå driver med. Hvis du som hører på har lyst til å sende inn et problem, så gjør gjerne det til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge.
Apropos Beverly Craven, dette med Promise Me, og vi har jo snakket litt så langt i dag om folk som synger i sammenhenger hvor de gjerne vil at folk skal oppdage at de er flinke til å synge, og den sangen der har jeg vel hørt 90% av venninningen min synge på en eller annen trikk på et forspill på en etter byen på et annet tidspunkt, hvor du skjønner hvem av jentene i gjengen som skulle ønske at noen sa sånn, Gud, du kan jo synge det! Så den låta får jeg litt sånn blandet følelser av.
Det er litt gulp.
Ja, det er litt gulp, men jeg blir jo godt humør av det. Det var gode tider, liksom.
Vil du vite hva mannversjonen er?
Hva da?
You raise me up! Det er vanskelig da, kanskje.
Det var veldig vanskelig låt. Dere, vi skal treffe en som heter Sonja. Sonja har skrevet. Jeg er en jente på 33 år som har et problem med at alle guttene til venninne mine tror at jeg vil ha dem. Ikke de som har vært sammen en stund, altså, de kjenner meg godt nok til å vite at jeg ikke er den typen jente, men de litt mer løsere forholdene har det med å ende opp med at guttene heller vil be ut meg på date enn å fortsette relasjonen med mine venninner. Og dette er ganske kleint for meg. Jeg sier selvsagt aldri ja, men jeg begynner jo å føle på at jeg ikke får lov til å møte guttene til venninne mine før de er i mer seriøse forhold. Jeg vet jeg har en flørtete personlighet, og jeg vet at venninnene mine også vet dette. Jeg flørter med alle, det er min form for kommunikasjon. Men jeg mener jo ikke noe mer med det enn det. Hvordan kan jeg i fremtiden få lov til å møte disse guttene og få venninnene mine til å stole på meg og nok til at jeg kan introdusere meg for dem uten at det betyr at det blir slutt mellom dem? Må jeg slutte å være meg selv? Det blir jo ikke riktig, spør meg. Men jeg vil jo ikke miste venninnene mine heller, bare fordi jeg er en jente som liker å flørte med mennesker. Kall meg gjerne Sonja. Jeg måtte lese denne mailen noen ganger før jeg skjønte hva Sonja prøver å si, men altså, når Sonja treffer nye mennesker, så har hun en måte å kommunisere på som oppfattes som flørting. Ja. Eller hun flørter da. Og så vil folk ligge med henne. Og da blir venninnene sure. Men hun vil være seg selv.
Ja.
Hva gjør man da?
Da kan vi ta tak i noe sagt som er feil. Mm-hmm. At hun har en flørtete personlighet. Det å flørte er... Det er ikke et persontrekk. Altså, det er
man kan jo være ganske charmerende da.
Du kan være dritcharmerende.
Og så tror man at han blir flørtet med.
Jo, men jeg ser for meg her at hun har sagt til seg selv så mange ganger at sorry, jeg kan ikke ta flørteren ut av meg. Jeg må alltid flørte bittelitt. Ja. Du er ganske bevisst på dine små, kall det gjerne litt grann slu handlinger.
Ja.
Og du vet jo hvor enkle gutter kan være, for du har 1000 eksempler på gutter som etter hvert bare blir litt, også litt usikre på den flørtinga. Det er jo det, du må ikke glemme at gutter,
kan jeg få to på en gang?
Ja, men gutter er sånn, du trenger et halvt blunk liksom, så er det bare sånn, ok, hun er dritkin på meg. Og så setter du i gang et eller annet tog som ikke har en endestasjon.
Ja.
Så det at du har en flørtete personlighet, det er noe du kan faktisk klare å kontrollere og endre litt, altså. Du kan være charmerende som tusan, men
Altså hun bør faktisk bare roe seg litt ned. Det betyr ikke at hun ikke er seg selv lenger.
Men da får jo ikke hun være seg selv.
Ja, men det er, vet du hva, akkurat det irriterer meg faktisk. At det er sånn, det en del av meg er at jeg liksom noen ganger må stryke, når folk sier noe morsomt, så må jeg alltid ta på dem. Og lene meg litt inntil. Altså alle sånne bittesmå flørteting, ja. De kan du klare å nappe bort. For du ser høyst sannsynlig bra ut. Du får høyst sannsynlig masse oppmerksomhet. Men du kan vri det over til at folk synes det er litt mer komfortabelt å henge med deg.
Men er den, ja, unnskyld.
Nei, jeg bare tenker, hvis venninnen synes det er ubehagelig å presentere deg for gutter du har møtt, så tenker jeg at å skru til personligheten sin litt grann i de møtene der, det er et lite offer å gjøre, altså.
Men det høres ut som det er noe hun gjør for å få bekreftelse, at dette er hennes måte å vite, ja. At hun er digg og god og bra på.
Mm.
Det er jo på en måte å kapre eller få oppmerksomheten til de guttene som venninnen hennes holder på med. Så er det andre måter hun kan få tak i den bekreftelsen på med, uten at det skal gå utover de guttene hun til venninne.
Ja, eller om hun kan snu fokuset på sånn, kunne vært digg med litt bekreftelse fra venninnene dine på at du er en god venninne også, tenker jeg. Er ikke det også en verdi som er fin å ha med seg?
Mm.
For jeg ser også for meg at du, Sonja, er nok antageligvis en veldig tiltrekkende person i utgangspunktet, og når du da oppfatter som en som flørter med gutter foran øynene på den jenta de er der sammen med, det er ganske sånn ballsy trekk også, som jo også en del menn, vil jeg tro, synes er ganske tiltrekkende. Sånn, ja. Å, hun vil ha meg så mye, at hun bare gir blaffen i at venninne, hun bare går all in på dette, liksom. Så jeg tenker at man skal jo ikke be folk om å ikke være seg selv, det er jo det man ikke skal, men det er som du sier, Erik, det er jo ikke deg, det er bare en ting du gjør. Gjør det litt mindre da.
Det er egentlig den går ut til alle som føler seg veldig, veldig pene. Jeg vet at veldig mange av Radio Norges lyttere føler seg det, nikker seg enig i det.
Mm-hmm.
Altså der har de et ekstra ansvar, for jeg merker, jeg kan bli litt utrygg på veldig, veldig pene mennesker,
ja.
Som har kommet inn i den, jeg er sånn myk katt, ja, fordi det er en del av min personlighet. Men desto mer trygg på veldig, veldig pene mennesker som bare er liksom avslappet kule, og som du merker at det er ikke noe vibber som sendes ut og sånne ting. Så hun kommer til å oppleve at hun faktisk blir veldig godt likt av mange hvis hun bare prøver å strippe ned flest mulig av de der sjekke, de der
smygekatt og,
ja. Men bare være litt sånn kul og litt ro deg ned på det liksom. Så tror jeg du faktisk kommer til å bli likt av begge parter, og det er jo enda det er en vinn-vinn.
Og for hvordan er du når du snakker med venninnen dine? Jeg regner jo ikke med at du flørter med de også. Nei. Du er vel deg selv da også. Jeg bare tenker at her må vi liksom ikke henge oss fast i at jeg må få lov til å være meg selv, for det er noen ganger en litt sånn litt feikt flagg og heise rett og slett for å få lov til å holde på med noe man vet at man burde slutte med, for å være helt ærlig.
Kan noen si noe sånn innledningsvis sånn, ja, jeg holder på med en, for det er jo ikke noe seriøst. Da vet jo også de menneskene som hun driver og tar på at de ikke hun er interessert i de. Men ja. At bare, hun bare er et menneske som tar på folk når hun snakker med dem. Jeg bare sånn, ja, jeg holdt på med en fyr her, eller hold, og sånn at du vet, åja, dette mennesket er opptatt.
Ja.
Det er ofte at man har vært i settinger hvor man føler man blir veldig flørtet med og tatt på korsryggen, og så går man inn på Facebook etterpå, åja, du er fuckings forlovet, du.
Ja.
Hva er dette for noe?
Ja.
Og folk må jo få lov til å være flørtete mennesker uten at det hele tiden skal tolkes som at du vil ha folk. Så sånn, du må jo fortsette å få lov til å være charmerende og en som er kontaktsøkende og faktisk møter blikket til folk og faktisk kan ta folk på armen når du sier noe gøy. Det må være lov, det er lov. Men det er et eller annet du gjør som gjør at disse guttene tror at du vil ha dem, og de tingene der tenker vi at det kan være greit å plukke av seg. Se om det er noe usikkerhet du kan jobbe med, se om det er noen andre kvaliteter du heller kan fokusere på, og se om du bare kan ikke være ikke deg, men bare litt mindre i noen sammenhenger.
Og litt styggere.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Jeg har fått inn en mail fra en ung jente som heter Jenny, som har skrevet da. Jeg er student som fortiden studerer i Trondheim, og jeg er endelig ferdig med eksamen og skal reise hjem til familien min på Østlandet. I august har jeg blitt ansatt i et firma som jeg gleder meg veldig til å jobbe med. Men i det jeg kommer hjem får jeg da greie på at mine foreldre har invitert vår sveitsiske, nok så perifere slektinger til å bo hos oss i august. Resten av familien rømmer til Sørlandet fordi det ikke har plass til begge familier i huset, men jeg kan jo da ikke være med til Sørlandet på grunn av jobb. Med andre ord er jeg forlatt alene i huset med sveitserne. Og dette har ikke jeg fått vite for nå. Det er ikke aktuelt for meg å bo i huset med de sveitserne alene. Jeg foreslo til mamma at jeg kunne bo på hotell som en slags kompensasjon for at de slipper å betale for meg på Sørlandet, men mamma sitt svar var at disse utgiftene måtte jeg dekke selv. Mange av vennene mine har bortreist på det tidspunktet, så det er ikke et alternativ å bo hos dem heller. Så dere, hvem har rett? Bør jeg få spandert på meg hotell, Bør jeg finansiere hotell selv, eller burde jeg bite det sure eplet og bo hjemme med sveitserne? Og så sier hun bare litt om sveitserne. Det er slektinger av... det er barn av pappas onkel, som hun har møtt tre ganger i sitt liv. Aldri utvekslet et ord med dem. De snakker sveitser-tysk, kjenner dem ikke, vet ikke engang hva de heter. Det er en familie på to foreldre, tre barn. Og relevant informasjon, spør du meg. Vi har pleid å låne sommerhuset til pappas sveitsiske onkel, og derfor føler mamma og pappa at de skylder dem et gratis opphold. Hilsen hjemløse Jenny. Hva tenker du? Det er ikke så lenge siden du flyttet hjemmefra, Maria. To år kanskje, eller? Ja. Er det sånn at når du kommer hjem nå, så forventer du på en måte at rommet ditt skal stå der, det skal rydde, og det du kommer inn, så skal de omtrent skrubbe ryggen din og smøre brødskivene?
På ingen måte. Når jeg to timer etter at jeg hadde flyttet, så hadde jo mamma fyrt inn en tredemølle inn på rommet mitt, som jeg selvfølgelig hadde godkjent, da hun spurte om lov, men for, ikke for å hive henne under bussen. Men jeg tenker jo at her kan Jenny være litt game. Ja. Og være litt grei med sine foreldre. Det er jo ikke forventet at så lenge, altså det er jo ikke, det blir jo ikke helt forferdelig. Og hvis det er så vanskelig for henne å bo hjemme, så går jo det an å høre og så finne en Airbnb-leilighet. For hotellet er ganske dyrt hvis hun skal bo.
Det er kjempedyrt.
Ja,
på kjedelig.
Ja.
Men samtidig, jeg skjønner at det er irriterende sånn, oi, altså jeg skal hjem og jobbe. Det er jo da man tjener penger som student, er jo når man har sommerjobb. Mm. Skal du bruke opp halvparten av feriepengene, eller de pengene du tjener i ferien, på å bo et sted, når du egentlig kunne bodd i det huset du på en måte hører hjemme i?
Mm. Men kan du også bare snu tankegangen litt, og tenke sånn, kanskje dette blir en helt fantastisk ferie?
Mm.
For det er jo et eller annet med å komme hjem og være med familien, som kan bli litt mye i lengden,
ja.
Når man har vært vant til å bo for seg selv. Så dette, se på det som om dere bor på motell da.
Ja. Og så har hun kanskje gledet sånn, åh, skal jeg ha med masse venner hjem, og den sommeren blir helt topp. Og så er det plutselig sånn, nei, de mulighetene er faktisk borte. Men jeg bare har lyst til å det virker som om Jenny ikke helt har forstått det der med at det er huset til mora og faren din.
Ja. Ja.
Altså det var for å svare på det første spørsmålet henne, som om hun kan kreve kompensasjon for å bo på hotell.
Ja.
Jeg håper, jeg har jo tre døtre som er ganske langt unna å flytte hjemmefra, men jeg håper jeg kommer litt inn samme situasjon her, og bare være litt sånn beinhard på at nei, du er student, du er oppe i 20-årene, du kan ikke kreve at huset skal stå klart for deg.
Ja,
når de har lånt et sommerhus, altså det er jo en klassisk, jeg skjønner jo veldig godt at foreldre bare ja, dere vil til Norge i noen uker, bare flytt inn, vi skylder dere den.
Så og det gjør de, skylder dem et opphold, gratis opphold i Norge, det gjør de jo faktisk.
Og så kommer jeg ikke til å ta så stilling til om det er veldig slitsomt å bo med de sveitserne, høyst sannsynligvis så vet hun ikke det. Det kan være noen fordeler med å ikke kjenne dem så fryktelig godt, og du kommer til å leve med mennesker som ikke er mamsen og papsen, resten av ditt liv.
Ja.
Så ha et lite sveitsisk opphold og prøve å jonglere med at du skal ha to fester i løpet av den perioden du skal jobbe og sånn. Det må du fint klare. Jeg er helt sikker på at du klarer det. Jeg ville bodd hjemme og ikke begynt å Airbnb og sånne ting, og bare vokse opp bitte litt.
Ja, fordi det, som mor vil jeg si at det er min oppgave på en måte, eller det kommer jeg til å prøve å sørge for, at barna mine har det bra og er lykkelige mennesker.
Ja.
Men det er ikke min oppgave å sørge for at det bare skal være komfort hele veien. Altså det tror jeg kanskje, der må de klare seg litt selv på et eller annet tidspunkt.
Det som kan være positivt er at nå, hvis hun ikke synes at det er så deilig å være hjemme, da, at hun nå har en unnskyldning til å finne på ting og gå ut og være med folk.
Ja.
Det er litt som å akkurat bli single igjen. Du kontakter alle menneskene du har på den kontaktlisten og spør, skal vi ta en øl, skal vi gå og spise kaffe? Digg. Spise noe mat, ta en kaffe, gå og se en film. Altså bare hold deg selv opptatt, så slipper du å være hjemme. Altså,
og kanskje viser seg at de ungene er helt fantastisk søte, eller de foreldrene er ganske spennende. Kanskje de har et helt liv som kan berike ditt liv. Og man kan åpne opp litt for at det der kan... Det er en annerledes opplevelse, men det kan også bli den der, herregud, husker du sommeren 2019, eller den uka med de rare sveitserne? Altså, om ikke annet så blir det en god historie på CV-en, liksom.
Ja. Og jeg vil bare si til Jenny som et tips, hvis du hører på noe og ikke har sagt, suttret for mye overfor foreldrene dine, så vil jeg bare... Det er nå du kan stramme deg opp, og du kan gå til foreldrene og si at Nei, det er helt greit. Jeg bor hjemme.
Ja. Så har du det kortet til en annen gang. Sånn, ja. Husker du når jeg bodde hjemme med sveitserne?
Ja. En uke.
Så kan jeg få den forbanna isen.
Jeg vil ha søndag is med karamell. Nei da, Jenny, det var ikke dette du ville høre. Det var ikke meningen. Plutselig ble vi tre ekstra sånne foreldre som bare sitter og sier nei. Og du tenker sånn, jeg vil ha forståelse for at det er slitsomt når man endelig kommer hjem og skal jobbe. Og så kommer man hjem, så har man lyst til å slappe av på sofaen uten at det er tre unger og to sveitsere som står og eyeballer deg. Jeg skjønner det. Men det er en uke. Gjør det beste ut av det. Kanskje blir det en kul opplevelse. Og så har du resten av sommeren for deg selv.
Var det bare en uke?
Ja.
Var det?
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn er Siri Kristiansen, og jeg tilbringer helgen med komiker Maria Stavang og programleder Erik Solbakken. Hva sa du, Erik?
Ja, det er drømmehelg, det sier.
Det er litt av en drømmehelg, det. Vi skal inn i Emmas drøm, som kan vise seg å ikke bli så fantastisk som hun har sett for seg. Mer, ikke mareritt er å dra det langt. Jeg skal gifte meg i sommer med en mann jeg har vært kjæreste med siden videregående. Vi er nå 37 og 39. Vi har tre små barn, og livet er på stell. Det er jeg som vil gifte meg, og ja, jeg kan innrømme at jeg har presset dette gjennom. Han mener nemlig at vi ikke trenger det, og er redd for at dette kan ødelegge mer enn det kan være en bra ting. Og statistisk sett så har han jo faktisk rett i det. Det har jeg sjekket opp hva den statistikken er for noe, men det viser at hvis folk som gifter seg etter å ha vært sammen i mange, mange år, 70% av de skiller seg innen ganske kort tid.
Er det sant?
Ja, så det er, altså det, statistikken er ikke på deres side. Men jeg vil... Og jeg mener det er viktig for hele gruppa. Og jeg vil gjøre det nå mens det er gøy for ungene og de gamle fortsatt lever. Og han er enig i det, og han synes også at det er en fin ting å være gift. Så vi har kommet til et slags kompromiss da. Vi skal ha et lite bryllup, bare familie og forlovere, skal til rådhuset, og så hjem i hagen til svigers. Så vi har jo møttes på midten da, og jeg skal ikke tøye den strikken noe mer. Men det er jo ikke dette jeg vil. Og jeg kjenner at nå begynner jeg faktisk å grue meg, og jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å være glad denne dagen. Jeg tror jeg faktisk kommer til å gå rundt og være skuffet hele dagen. Så da lurer jeg på, skal jeg droppe det? Jeg tror ikke han blir så veldig lei seg det, altså. Men da er det jo på en måte kjørt. Da forblir jeg jo ugift. Emma. Emma lurer på om hun nå skal droppe det bryllupet som hun har mast seg til, da.
Jeg tror hun vil egentlig ha det mye større og mye flottere.
Mhm.
Det er jo en ting, eller en ting jeg tenkte på når du leste opp det, var jo at altså det er jo, å gifte seg er jo å feire. Nå skal vi feire at vi har klart. Altså det er et slags jubileum da, når de har vært sammen siden videregående. Og se heller på det giftemålet som, ok, nå samler vi liksom de nærmeste og utover. Vi bare har en kjempestor fest for å feire oss. Som har vært sammen så lenge, vi har stiftet familie, vi er glad i hverandre. I stedet for å se på det sånn, nå gifter vi oss, nå sier vi ja, nå er vi bundet for alt det vi skal. Altså, ja. At man heller klarer å snu det, eller fortelle han mann da, at jeg vil dette fordi jeg har lyst til å feire oss, ikke fordi jeg har lyst til å gifte meg, og ha det, kunne si konen og mannen.
Nei. Bare, kan det hende at det er for sent nå, at nå har Emma på en måte, for nå har Emma innsett at, ok, det bryllupet blir altså så langt unna det jeg har sett for meg fra jeg var barn, at jeg kommer til å gå rundt hele dagen og nærmest være sur på mannen min for at han har frarøvet meg den feiringen jeg hadde lyst på ved å bli med på dette. Kan jeg gå i joggesko den dagen? Eller sånn? Altså, jeg kan skjønne den skuffelsen litt. Da. Er det da verdt det? Liksom? Skal jeg bare droppe hele greia?
Nei, altså det høres jo ut som at hun er ikke sånn veldig vingeklippet, selv om det har tatt litt tid, for det har kommet noen barn, og så har det ligget liksom i skuffen en stund. Og så høres det ganske low-key opplegg ut, og det tror jeg kan være bra, fordi det er ganske mange bryllup enn har vært i, og som er sånn too much, og du merker forventningene liksom langt opp etter gardinene på det storflotte hotellet. Så men hvis mannen ikke vil lifte seg på grunn av den dagen, det er lett å finte. Da kan du kontre med sånn, ok, jeg fikk gjennom giftemål, da skal du få lov til å bestemme en bryllupsreise som vi enten skal ha med noen venner eller noe gøy. Altså, han kan få lov til å finne på noe,
ja.
Men hvis det er at han er prinsipielt imot giftemål, noe jeg tipper han ikke, jeg tipper at det er litt sånn dagen på en måte.
Han synes det er en fin ting å være gift, han slår meg som en sånn fyr som vi kan godt være gift, han bare har ikke noe lyst til selve giftemålet, og derfor så har de litt sånn nepp på giftemålet, og så har hun antageligvis sett for seg den 4-etasjes bløtekaka, alle de folkene som har kledd seg i matchende lavendelskjoler, altså hun har sett for seg det.
Ja, men da kan du trøste deg med at det høyst sannsynlig så høres ut som et ganske perfekt opplegg, med at det er såpass nepp og low-key, og det er et hageselskap pluss pluss.
Ja.
Og da har du kanskje ikke sånn mega forventninger, men det i en alder av liksom 37-39 å samle, lage den lista med de 188 gjestene og satse på at det skal gå bra, det deilig å ikke ha den også, så jeg tror det litt sånn å stå I det nå og omfavne det og så bare tenke at det her ble faktisk den beste bryllupsdagen jeg kunne få til.
Men vil liksom du gå rundt og være skuffet hele dagen fordi ja. At hun går glipp av det hun egentlig ville ha, for det hun, du kan jo på en måte ikke gifte deg to ganger.
Jo, det er jo fint, Jensen, det,
det er helt nydelig.
Ja, for jeg lurt litt på om Emma rett og slett, altså, det kanskje det for sent, altså, men jeg synes det høres veldig dumt ut å droppe det, og hele tiden sammen etter hva vi gjør. Du og jeg, vi drar til Schweiz, og så gifter vi oss. Altså, for det, når ikke du får det du hadde sett for deg,
ja,
så burde
det,
du gjøre ikke en dårlig variant av det du har sett for deg. Da burde du gjøre noe helt annet.
Så
det blir ikke
en
giftemål. Men dere to stikker, og så dere gift. Ja. Da dere gift, sånn som mannen din vil. Og så kan dere heller på et eller annet tidspunkt ha en feiring av livet, eller en stor fest. Eller, det litt farlig å gå sånn veldig på kompromis med,
ja, sant altså.
Med det hun har sett for seg. For, ja.
Og når du har tre barn, tenk så digg også da. Bare få en uke ned i Italia og bare kose seg litt. Og så ble det sånn, og så hvis ikke de begynner å krangle, så ble det en alletiders bryllupsuke liksom. Ja, det, ja. Høres, det høres jo helt rått ut.
Du kan gå rett fra rådhuset og rett på flyplassen, ja. Og så ha den festen I august eller senere.
Ja. Og hvis det litt sånn slitsomt nå, alle har holdt av dagen og sånne ting, så trenger man ikke å, man trenger ikke å gifte seg, da kan man svia din foreldre, men det høres litt kjedelig ut også. Nei, bare avlyst det, og så ta heller en uke et eller annet sted.
Jeg tenker, hvis du plutselig nå gruer deg til det du har gledet deg til hele livet, så synes jeg du skal droppe det og heller gjøre noe helt annet. Mm. Altså ikke noe som bare blir en blek kopi av det du har sett for deg, men gjør noe helt annet. Jeg skjønner at det høres som en kjip greie, men det som jeg sier at mannen din kommer jo bare til å bli lettet. Mm. Og foreldrene dine, hvis de på en måte gjør jobben sin riktig som foreldre, så skal jo de bli glad for at du gjør det som riktig for deg. Mm. Ikke sånn, hvis de reagerer med sånn, men da hadde jeg kjøpt pumps! Akter. Ja. Det dårlig gjeng. Mm. Så vet du hva, jeg tror vi går for en dropp til.
Ja.
Finn på noe helt annet. Stikk et annet sted. Feir livet på et eller annet tidspunkt. Ja. Ikke gjennomfør det der halvveisbryllupet der som ikke du har lyst på, heller egentlig ikke mannen din. Dere har ikke møttes på midten. Dere har møttes på en annen planet som ingen ville reise til. Ja. Det ikke noe vits. Radio Norge. De gode hjelperne, dere skal nå, altså deg Erik og deg Maria, dere skal nå bare notere enten mentalt I hodet eller ned på papir, for jeg skal lese en ganske lang mail, og så skal dere få litt betenkningstid før vi drister oss ut på glattisen og prøver å hjelpe denne Robin som har sendt inn. Robin skriver, jeg en 28 år gammel mann bosatt I Oslo. Jeg har fast og god jobb, jeg har gode kolleger, gode venner, egen leilighet, godt forhold til egen familie og et nok så godt og sosialt liv. Men slik har det ikke alltid vært. Tidlig I livet mitt så flyttet familien min mye rundt. På grunn av det så har jeg slitt med å knytte nære bånd til folk opp gjennom hele oppveksten. Han ble ofte han rare nye som skilte seg ut blant den etablerte vendingen, og på et tidspunkt så følte han seg så ensom på videregående at han vurderte å ta sitt eget liv. Men så begynte han å studere, og plutselig var han del av en stor studiegjeng som hang sammen både på skolen og på fritiden, og etter det så dro han utenlands. Og etter bare 3 dager I utlandet så hadde han fått en liten gjeng, og etter hvert så ble dette altså de beste årene han har hatt I sitt liv så langt. Etter dette igjen, som det bare fortsetter å stige, så fikk han sin første kjæreste, flyttet sammen og var sammen med henne en stund, men så var hun utro. Og han ble så lei seg av dette Robin at han stengte seg inne fra omverdenen. Han mistet flere av sine venner og han ble veldig deprimert, og livet var plutselig på bunnen igjen. Tiden gikk, og etter en stund med sosial oppbygging møtte jeg en ny kjæreste, og vi har nå vært sammen I snart 4 år, helt til I vår. Kjæresten dropped the bomb og sa at hun ikke hadde følelse for meg lenger. I motsetning til det forrige bruddet har jeg denne gangen valgt å være mer åpen med venner og kollegaer om hva som har skjedd, og jeg føler jeg har fått snakket ut om mine følelser rundt situasjonen, og dette har gjort det lettere å håndtere. Min plan nå å bo for meg selv igjen, kjøpe egen leilighet, ha god kontakt med venner og familie, bygge meg en egen personlig grunnmur. Men allerede nå merker jeg hvor vanskelig jeg synes det å være alene. Og selv om jeg denne gangen har gjort alt som boka sier, altså jeg har trent, omgått venner, vært sammen med familie, snakket ut om følelser og fylt hverdagen med aktiviteter og ting jeg liker å gjøre, men allikevel kjenner jeg ensomheten. Jeg livredd for å havne I en lignende situasjon psykisk som da jeg var yngre. Jeg føler meg rett og slett helt rotløs, og jeg har behov for noe som stødig I livet. Dette har resultert I at jeg igjen har begynt å date bare 2 måneder etter bruddet. Hun har ikke engang flyttet ut, eller de har fortsatt felles leilighet og så videre, så det føles litt prematurt for Robin. Jeg vil kunne stå på egne ben og klare å trives alene. Dette målet mitt og det jeg ønsker å oppnå før en eventuelt ny person skal stå meg nær igjen. Ser dere noe jeg ikke ser I denne historien? Det ting jeg kan gjøre for å bli flinkere til å trives på egen hånd? På forhånd mange takk. Dere kan kalle meg Robin. Dette, Robin, skal vi ta tak I hvert øyeblikk, for det viktig, ikke det å stå på egne ben. Det også og viktig, men det viktig å trives I eget selskap før man trives med andre. Så jeg ser at både Maria og Erik har notert ting. Vi skal tenke litt, og så kommer vi tilbake til det straks.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Hører på Radio Norge, hvor Siri og de gode hjelperne, altså meg og Maria Stavang og Erik Solbakken, nå skal ta tak I Robin sitt problem, som blir altså helgens siste problem. Jeg har allerede lest dette problemet. Det langt, stort, omfattende. Han har på en måte tatt oss gjennom hele sitt liv, som startet ganske ensomt, flyttet mye rundt, måtte hele tiden skifte skole, få ny vennegjeng, følte ikke at han hadde noe nettverk, ingen nære. Han ble så deprimert og ensom på et tidspunkt på videregående at han vurderte å avslutte livet sitt. Gjorde heldigvis ikke det. Men så begynte han på videregående, studerte, fikk seg venner, dro til utlandet, fikk seg venner, fikk seg kjæreste etter hvert, og så ble han dumpa og det var rett tilbake på bånd. Men så fikk han seg ny kjæreste, og så ble han dumpa og så var det rett tilbake på bånd. Og nå han da I en situasjon I livet sitt, hvor han driver og desperat bare date rundt for å fylle tomrommet I livet sitt, for han så livredd for å bli like ensom som han har vært tidlig I livet sitt en gang til. Samtidig som man vet at jeg jo ikke en sånn fyr. Det jeg egentlig burde å trene på å stå på egne ben. Jeg burde trives alene. Det det som mitt mål. Det det jeg vil oppnå før jeg eventuelt bringer en ny person nært inn I livet mitt. Og han spør da, ser dere noe jeg ikke ser I denne historien? Det noe jeg kan gjøre for å bli flinkere til å trives på egen hånd? På forhånd mange takk, dere kan kalle meg Robin. Det noe Robin kan gjøre for å trives på egen hånd?
Han er veldig godt I gang med det aller første og viktigste, og det å på en måte erkjenne at det på en måte en utfordring han har.
Mm.
At ikke det en venn som sender inn, at de ser Robin desperat prøver å jakte på noen andre for å komme tilbake til den toppen han har hatt. Så det, du allerede veldig godt I gang, og det gjør meg litt sånn beroliget.
Ja.
Der det på en måte... jeg tror ikke den øvelsen kommer til å bli så vanskelig som Robin frykter på et eller annet vis. Fordi Nei. Han kan se tilbake på en litt sånn ganske, ganske dype daler med en høye topper.
Mm.
Og da det fort gjort når man går tilbake I en litt sånn ensom og usikker tilværelse og bare ser på de negative kurvene
mm-hmm.
og kjenne at her kan jeg fort synke tilbake. Men han har jo hatt flere gode og lange opplevelser hvor det bare nesten piker.
Ja.
Og det det jo mange som ikke har I en sånn situasjon.
Ja.
Så han fikser det, han har alt som skal til. Og jeg tror det også 100% nødvendig at han har denne lille perioden for seg selv. Fordi uansett om det skal være et forhold eller velge å være alene, så det viktigere enn å fikse forhold, å fikse seg selv.
Og en ting som på plass nå som ikke var der I barndommen, at han har et nettverk med venner. Altså han kommer ikke til å bli like ensom som han var I starten av livet. Han har et nettverk, masse venner. Det kjærligheten som mangler.
Mm.
Men jeg litt usikker, jeg vet ikke om du har svaret på det, Maria, men... det sånn at det noen mennesker som gode på å være alene, mens andre mennesker avhengig av å være to for å ha det bra?
Jeg kjenner meg veldig, veldig igjen I Robin med dette her, å være alene. Fordi nå har jeg bodd for meg selv I et år, og synes at kvelden kan bli ganske kjipe.
Mm.
Fordi jeg veldig dårlig på å være I mitt eget selskap, og har heller lyst til å gå ut og gå på arrangement, gå alene på det. Altså at man sitter igjen med en følelse av at nå I hvert fall gjort noe. Og jeg tror det ligger noe I at man kan få lov til å si til seg selv at man synes at det kjipt å være alene, og ikke må drive og hele tiden fortelle seg selv at «Nei, men du har godt av å være litt alene».
Mm.
At man heller kan si til «Nei, men nå har jeg det. Jeg synes dette dritt. Jeg synes det dritt å være alene». Og hva kan jeg gjøre med det? Ja, da kan jeg gjøre gå ut og være med venner. Eller bare sitte litt I at det dritt, for livet kan ikke være... toppen hele tiden.
Nei,
og det en trøst I det da, at man skjønner selv at det kjipt å være alene.
Ja. Ja, for han sier denne gangen har han gjort ting riktigere enn forrige gang, nemlig at han har trent, vært sammen med venner, vært sammen med familie. Han har ikke liksom lukket seg inne og vært helt alene etter et brudd.
Mm.
Han har omfavnet livet I større grad da. Og kanskje han rett og slett skal bli flinkere til å ikke omfavne livet, være litt mer hjemme, klare å kjenne på at ja, det er dritt, men det er jo ikke farlig at det er dritt.
Nei, for det er også sånn, når du er i et forhold som går over mange år, så er det sånn, hvis behovet for å være i forhold alltid vil være, fylle en stor del av det, så er det litt negativt på et eller annet vis, for da, da klarer du heller ikke å på en måte... Det er mange som føler seg ensomme i forhold også, som etter hvert, etter 10 år, når de har kanskje fått noen unger og sånne ting, kjenner at nei, kanskje ikke det er perfect match med den jeg er med. Ting som på en måte etter hvert siver opp, fra, opp til overflaten.
Mm-hmm.
Så, så jeg tror han også må prøve på et eller annet vis å tenke, ja, han må dyrke litt alenetid, tror jeg også. Og, og det kan være noen mislykka forsøk på, på hobbies, på ja, sette i gang noen prosjekter for seg selv.
Ja.
Det trenger ikke nødvendigvis bare være sånn hjemmealene-lene. Og prøve å feile litt der, kanskje. Det er,
ja, i hvert fall på en måte, for hvis du hver gang tenker sånn, hver gang du er alene tenker at å nei, dette er mislykket, jeg må fylle det med noe, så sier du til deg selv at det å sitte hjemme alene er mislykket. Jeg tenker at da burde du sitte mer hjemme alene og kjenne at hvis du skifter fokus da, på at det er ikke det at ingen har valgt meg ut på dansegulvet nå, det er jeg som velger å ikke gå ut på dansegulvet.
Ja.
Så, og det er lett å si for en som stortrives eget selskap, og det er ikke fordi jeg liker meg selv så godt, jeg synes det er bare helt utrolig deilig å være alene.
Hat å være alene.
Jeg, men så kan det hende at den ikke har tatt godt nok tak i det som faktisk er veldig sånn sårt, som er ungdomstiden hans, hvor, hvor det faktisk var et stort problem for han å være alene.
Ja, for, det, for han å være alene nå er ikke det samme som da
Yngre. Nei, det er det ikke. Men han frykter kanskje, hvis, hvis han ikke har fått, måtte få det rydda godt nok opp, og det er jo det man søker profesjonell hjelp til, da får du det spørsmålet om barndommen, og så er du i gang. Kanskje det også er noe han ikke har røsket ordentlig godt opp i. For nå klarer han ikke å skille mellom det å være ensom og alene i voksen alder, 2.0-versjonen, at du frykter veldig 1.0-versjonen av deg selv da.
Ja.
Så den retseren er kanskje, no, kanskje er litt overdrevet for hans, hans del også. Det vet jeg ikke.
Vi skal ta en liten runde til psykologen og snakke om oppveksten rett og slett.
Ja.
Og så øve på og det å være alene. Bare være mer alene og snu fokus på om at det er noe du har valgt selv å være alene. Så må du ikke glemme at du har et nettverk rundt deg. Og det er veldig bra. Du er godt på vei allerede. Du driver, og, eller du har skjønt at du må øve på å stå på egne ben og trives med å være alene før du skal innlede et nytt forhold. Så jeg tror du er godt på vei. Erik er ikke bekymret. Maria kjenner seg igjen, og jeg har trua, så dette kommer til å gå bra, Robin. Det føler jeg meg helt trygg på. Jeg sier tusen takk til Erik og Maria nå. Ja. Dere har vært strålende gode hjelpere hele helgen, rett og slett. Jeg tror vi har reddet noen sjeler. Ikke le av det, Maria. Det tror jeg virkelig vi har.
Nå er vi tilbake til fjas-fjasen.
Fjas-fjas-fjasen. Dere skal få lov til å fjase dere videre i søndagene deres. Du, min venn, må gjerne sende inn problemet ditt til meg. Jeg er tilbake om en uke. Siri, alfakrøll, radionorge.no.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.